Зилә Әхмәдуллинаны Түбән Новгород шәһәренең баш яучысы дип әйтергә була. Яучы дигәч тә уң балагы сызганылган ак яулыклы һәм телгә оста апа дип күз алдына китермәгез тагын. Андый кавыштыручылар тарихта гына калгандыр мөгаен. Шулай да Әхмәдуллина Түбән Новгород өлкәсендәге кайбер татар авылларында элек-электән килгән гореф-гадәтләрне дәвам итүче яучылар булуын да кире какмый. Үзе ул менә 5 елдан артык инде шатлык дип аталган танышу клубы башлыгы.
17 гаилә рәсми теркәлгән. Бу була соңгы 5 ел эчендә. Бер яктан күп түгел кебек, ә икенче яклап елга 2 гаилә генә булса да барлыкка килсә, бу бит инде күпме ялгыз кеше үз парын тапты дигән сүз. Булар рәсми теркәлгәннәр, никах белән торучылар бик күп. Гражданским бараком дип әйткән, без аларны санамаска тырышабыз. Алар бар, минем аша танышалар да, бергә-бергә яшәп яталар, но без аларны инде санамыйбыз гаилә дип.
Шатлыкка үзләренә яр эзләп күпчелек ишракта 25-27 яшьлек егетләр килә икән. Нижгар якларында кияүгә бармаган туташларының 35 яшьтән соң гына алар аша үзенә ир эзли башлауына Әхмәдуллина гаҗәпләнмәй. Димәк, көткән һәм өметләнгән. Үзләрендә таныштыру хезмәте булу турында реклам бирсәләр дә, гаилә корырга теләүчеләр турында бер генә мыскал мәгълүматны да интернетка чыгармыйлар. Очраштыру, кавыштыру бары тик клуб аша гына бара. Кайырып акчада сорамыйлар, бирә алмастайларга акча турында сүз дә күтәреп тормыйлар. Хәлләрәк күренгәннәргә түләргә кирәклеге турында турыдан-туры әйтәләр. Клубка татар кызына өйләнергә теләгән рус буйдаклары да сугылгалы икән.
Татарларны яраталар, бездә рус ирләре киләләр, ә без аларга аңлатып бирәбез, татар кызлары сезгә чыгалар кияүгә дип, әмма миңа килгән татар кызлары алар руска чыгарга дип килмиләр. Алар киләләр нәкъ менә татар кешесе, мөселман кешесен эзләп, шуңа күрә безгә килгән ир кешеләргә без яхшылап кына аңлатабыз. Әгәр өйләнәсең килә икән татарга, я ислам кабул итәсең, я безнең гореф-гадәтләрне үзеңне китеп саный башлыйсың. Башкача минем аша татар кызын табырга мөмкин түгел.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Татар гаиләсе вакфы рәисе, драматург Туфан Миңнуллина соңгы саннар бик борчуга салган. Катнаш никахларының үсүен җитди проблема дип әйтә ул.
Әлбәттә, дөньяда мәхәббәт дигән әйбер бар. Мин үземдә ошы кеше мәхәббәтнең бөеклеге турында һәр вакыт әйтәм. Ләкин җәмәгать кадәр килгән процент мәхәббәт була алмый. Мәхәббәт булырга мөмкин башка милләтләр арасында 1% яки 0.5%. Ул вакытта бер ирме, яки хатынмы, ягына бер-берсенең кабул итергә тиешләр аның яшәүе өчен, аның динен, аның чараларын берсе югалырга тиеш, милләтнең бер вәкиле буларак.
Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре шурасы җитәкчесе Ринат Вәлиуллин җәмгыятьтәге тагын бер кискен хәлне дә искәртә. Моннан бер ел элек Татарстанда гаилә корганнарның нәкъ яртысы диярлек аерылган иде.
Дин вәкилләре шулай православ дин вәкилләре сөйләр, алар әйтәләр, төп проблема безнең җәмгыятьнең диннән китүеннән һәм дә ниндидер бер рухи азыкның юкка чыгуыннан, ышануларны юкка чыгуыннан диләр. Ләкин ул да үзенә күрә билгеле бер фактларны алып торадыр һәм дә монда менә мисал итеп китерделәр әйтик. Рим империясының җимерлүнең төп сәбәбе менә шул инсафсызлык, хилыксызлык һәм дә рухи башлангычны юкка чыгуыннан диләр.
Әлегә яучылар ярдәме белән кушылучылар әллә ни күп булмаса да, яучылар институты барлыкка киләчәгенә Вәлиуллинның өмете бар. Сер түгел, бүген ярта бу күңелең теләгән кеше белән танышу интернет җилкәсендә. Яшьләр һәм урта буын тормышының аерылгысыз бер өлешенә әйләнеп бара ул. Гадәттә өлкәннәр интернетны әхлаксызлык таратуда сүгә. Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина сүзләренчә, алга таба да яучылык эшчәнлеген җәелдерү дәвам итәчәк. Бу эшкә керешкәннәр һәм керешергә теләге булганнар өчен 1-2 айдан махсус укулар да үткәрергә җыйналар.